Եթերում ազատության ռադիո կանյա արևոտյան հաղորդումն է, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Առաջիկա օրերին ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում մանրամասներ հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքից, մեջբերումներ հայկական մամուլի էջերից։ Ռուսաստանի և Լեհաստանի վարչապետերը պատրաստվում են ոգեկոչել հազարավոր լեհերի հիշատակը։ Կներկայացնենք նաև ամենահայտնի երգիչների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների վերջին արդյունքները, բայց նախ համառոտ լուրեր։ Եվրամիության հետ համագործակցության նպատակների իրականացման համար Հայաստանին 2011-2013 թվականներին նախատեսվում է հատկացնել 157 միլիոն եվրոյին համարժեք ֆինանսական աջակցություն։ Ծրագրի վերաբերյալ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը Հայաստանին և Թուրքիային կոչ արել ողջամիտ ժամկետներում վավերացնել արձանագրությունները առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունի հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել է միջուկային անվտանգության, Աֆղանստանի, Իրաքի, նաև 20-ակի հետ կապված հարցեր։ Օբաման ըմբռնումով է մոտենում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նախապես ծրագրված Վաշինգտոնայցի հետաձգումը, հայտարարել է վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական նոր իրավիճակ է ստեղծվել, սպասվում են խորհրդարանի ընտրություններ։ Ղրղզստանի իրավապահները ձերբակալել են ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Ալմազբեկ Ատամբայևին, որը նախկինում Ղրղզստանի վարչապետն էր։ Ոստիկանները նախ ձերբակալել, ավելի ուշ ազատ են արձակել նաև ընդդիմադիր գործչի հետ հարցազրույց անցկացնող տեղական հեռուստաընկերության լրագրողին և օպերատորին։ Ղրղզստանի Տալաս քաղաքում իշխանության և ընդդիմության ընդհարումներից հետո էլ շարունակվում են ողոքի ակցիաները երկրի նախագահի հրաժարականի պահանջով։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջել է անցկացնել հետաքննություն Պերուում բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների հետևանքով տեղի ունեցած սպանությունների առնչության։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձել է ներքաղաքական զարգացումներին։ Հանրահավաքին միացել են Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովի մասնակիցները, ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենի գլխավորությամբ։ Մանրամասները ներկայացնում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Սուեր Բելասենը իր ելույթում եւ արտասանեց քաղբան դարկյալ տերմինը եւ հայերենով վանկարկում էր ազատություն։ Մարդու իրավունքների ֆրանսիական լիգայի նախագահ Ժան-Պիեր Դյուգուան էլ հայտարարեց, թե Ֆրանսիան համերաշխ է հայ ժողովրդի հետ և ցեղասպանության ճանաչման հարցում և ազատության հարցում, իսկ իրանցի իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Շիրին Էբադին էլ հավելեց, որ ինքը անձամբ եղել է քաղբան դարկյալ և շատ լավ գիտե, թե ինչ է դա։ Ելույթներից հետո նրանք ցուցարարների ծափահարությունների ուղեկցությամբ հեռացան։ Հաջորդեց Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Նա նախուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ եթե մինչև վերջերս տարբեր երկրների կամ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները Հայաստանի կապակցությամբ խուսափում էին քաղբան տարկյալ տերմինից, ապա այժմ ուղղակի ու միանշանակորեն արտասանում են այդ տերմինը։ Սա առաջին նախագահը որակեց։
Սերժ Սարգսյանին ուղղված նախազգուշացում հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերում վերջինիս հնարավոր տատանումներն ու խուսանավումները կանխելու նպատակով։
Հաջորդ ուշագրավ երևույթը Տեր-Պետրոսյանի բնորոշմամբ իշխանական ճամբարում նկատվող աննախադեպ խուճապն է, իսկ խուճապի պատճառներից մեկը, մեջբերում եմ, Ղարաբաղի խնդրի աղետալի հանգուցալուսման վերահաս իրողությունն է։ Ըստ առաջին նախագահի, Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում էական տեղաշարժ հասկացության տակ Մինսկի խմբի համանախագահների միջև գոյացած կոնսենսուսի համաձայն այսօր հասկացվում է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ հինգ շրջանների անմիջական վերադարձը Ադրբեջանին, անորոշ թողնելով ապագայում լուծվելիք մնացած ունեցյալ սկզբունքային հարցերը։ Սերժ Սարգսյանը հետևաբար կանգնած է դժվարին, եթե ոչ ճակատագրական երկընտրանքի առջև, այն է, կամ ստորագրել առաջարկված համաձայնագիրը, դրանով հարուցելով սեփական ժողովրդի ցասումը, կամ ժամանակ շահելու համար մերժել այն, դրանով էլ գրգռելով միջազգային հանրությանը։
Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով ընտրելու է ոչ թե մերժման, այլ ստորագրման տարբերակը։ Եվ շուտով կամա թե ակամա սկուտերի վրա Ադրբեջանին է հանձնելու Միսկի խմբի համանախագահության կողմից գրեթե վերջնագրի ձևով պահանջված 5 շրջանները։ Ինչու? Որովհետև այդ պարագայում նա կարող է վստահ լինել, որ միջազգային հանրությունից կստանա, եթե ոչ իշխանությունը պահպանելու, ապա առնվազն անձնական անդերնմխելիության և ունեցված կվայելելու երաշխիքներ, ընդհուպ մինչև Նոբելյան մրցանակի շնորհումը և քաղաքական ապաստանի տրամադրումը։
Անդրադառնալով վարչապետ դառնալու և նախագահի աթոռին մեջբերում եմ վերաբազմելու ճանապարհ հարթելու նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հավակնությունների մասին մամուլի հրապարակումներին, Տեր Պետրոսյանը նշեց, թե Քոչարյանի երազանքը դատապարտված է անկատար մնալ, որովհետև նախ Սերժ Սարգսյան նրան երբեք կամովին վարչապետ չի նշանակի, և երկրորդ, միջազգային հանրությունը դա չի հանդուրժի, և մինչև ամենաերիտասարդ թոշակառուն վարչապետից նախագահ դառնա, կկանգնի Հաագայի դատարանի առջև մեջբերման ավարտ։
Կարող է հարցակել, թե Քոչարյանի ինչին է պետք նորից նախագահ դառնալ։ Իհարկե, պետք չէ, եթե նա վստահ լիներ, որ Սերժ Սարգսյանը գոնե մինչև նախագահական ժամկետի ավարտը կմնա իր պաշտոնին։ Մի խոսքով, Քոչարյանի դիվիզիոնների պատճառը ոչ թե Ղարաբաղի Հայաստանի համար ստեղծված ծանր կացությունից ետ գտնելու մտահոգությունն է, այլ սեփական կաշվի ու հարստության թեկությունը։ Նա թքած ունի թե Ղարաբաղի, թե Հայաստանի վրա։ Գներեք, որ թքած եմ խոսել ձեր ազնվական վերխուշկեքի հասական լատիներենով։ Ուրիշ լեզու, այդ թվում Հայաստանի պետականը չգիտեն։
Հանրահավաքն ավարտվեց երթով, երթի մասնակիցները շարժվեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով մինչև հյուսիսային պողոտա։ Ընդդիմության հաջորդ երթը ապրիլի 16-ին է նախանշված։ Ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին անդրադարձել են այսօր լույս տեսած բոլոր թերթերը։ 4-րդ ինքնիշխանության առաջին էջին կարդում ենք. Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքի առանցքային թեման Հայաստանում քաղբան տարկյալների առկայության փաստն էր, և հանրահավաքին հաջորդած ազդեցիկ երթը հերթական անգամ ապացուցեց, որ իշխանությունները չեն կարողանալու մարսել այդ փաստը և շրջել այդ էջը։ Հայոց աշխարհը բնակչության եկամուտները նվազում են վերտարությամբ հոդվածում գրում է։ Ակնհայտ է, որ չնայած ձեռնարկվող քայլերին, Հայաստանում գների բարձրացման ճնշումը շարունակում է պահպանվել, բայց դա պայմանավորված չէ բնակչության եկամուտների և ծախսերի ավելացմամբ, ինչպես փորձում են բացատրել գնաճի սահմանված մակարդակն ապահովվելուն կոչված պետական մարմինների ներկայացուցիչները։ Հայոց աշխարհի հոդվածագիրը շարունակում է. ձևավորված բարձր գնաճային միջավայրի պայմաններում կենտրոնական բանկն առայժմ անհաջող փորձեր է անում իր հիմնական պարտավորությունները կատարելու համար։ Որքան էլ տարօրինակ է, կենտրոնական բանկը մի կողմից թանկացնում է փողը կրճատելով տնտեսության դրամայնացումը, մյուս կողմից հայտարարում է տնտեսությունն աջակցելու մասին, ինչպես պարզ չէ։ Ժամանակ օրաթերթին հայտնի է դարձել, որ այսուհետ նախարարների և ազգային ժողովի պատգամավորների աշխատավարձերից ամսական 1% գումար է գանձվելու, իսկ այդ հավաքված գումարներն ուղղվելու են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հաշվեհամարին։ Իհարկե, այդ գումարը գանձվելու է կամավորության սկզբունքով։ Ավելին, կառավարությունից ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին ու նախարարներին նման առաջարկով նամակներ են ուղարկվել, սակայն հասկանալի է, որ այս դեպքում բոլոր պատգամավորներն ու նախարարներն էլ պարտադիր կամավորականության սկզբունքով համաձայնել են առաջարկին։ Նշենք նաև, որ նրանց աշխատավարձի 1%-ը կազմում է մոտ 3000 դրամ։ Ռուսաստանի և Լեհաստանի վարչապետերը մի քանի ժամից Սմոլենսկում կոչեն 1940 թվականին սպանված հազարավոր լեհերի հիշատակը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Ուղիղ 70 տարի առաջ Հայաստանի արևելյան շրջանների գրավումից հետո քաղբյուրոյի հատուկ որոշմամբ 21857 լեհ ռազմագերիներ գնդակահարվեցին առանց դատարանի վճռի։ ԽՍՀՄ իշխանությունները տարիներ շարունակ պնդում էին, թե լեհ ռազմագերիների սպանությունները իրականացվել են 1941-ին գերմանական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Պաշտոնական Մոսկվան իր մեղքը ընդունեց ողբերգությունից գրեթե 50 տարի անց։ Այս որոշման ընդունման գործում մեծ էր Ռուսաստանի գիտությունների Академии Ընդհանուր Պատմության Ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Չուբարյանի դերը.
Возникло у нас предположение, что если мы скажем правду.
Այն ժամանակ մտավախություն կար, որ եթե մենք բացահայտենք ճշմարտությունը, դա քաթարի խորհրդային միության եւ Լեհաստանի հարաբերությունները։ Խորհրդային միության այն ժամանակ ղեկավարները ինձ խնդրեցին, որ ես մեկնեմ Լեհաստան, Վարշավայում ես հանդիպեցի երկրի ղեկավարության հետ, ընդդիմության ներկայացուցիչներին, այդ շփումների արդյունքում հասկացա, ճշմարտությունը մերձեցնում է մարդկանց վստահության մթնոլորտ է ստեղծում, համոզված է Չուբարյանը։
Признание правды самый горький, самый страшный. Оно сближает людей.
Խորհրդային միության և Ռուսաստանի նախկին ղեկավարները Միխայել Գորբաչովն ու Բորիս Ելցինը 90-ականներին պաշտոնապես ներողություն խնդրեցին լեհերից Կատինի ողբերգության համար։ Պուտինի նախագահության տարիներին, սակայն, Մոսկվայում գերադասում էին շրջանցել այս թեման։
Պանովե, մուսիչե վտրվաչ։
Նար սին ժիե։ Ես վնիվար ել ժիե։
2007-ին աշխարհահռչակ լեհ ռեժիսոր Անջեյ Վայդայի Կատին ֆիլմը Ռուսաստանի տարածքում գտնվող որևէ կինոթատրոն կամ հեռուստաընկերություն այդպես էլ չցուցադրեց։ Անցած շաբաթ, սակայն, Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքներից մեկը, Կուլտուրան, որոշեց ցուցադրել Կատինի ամբողջական տարբերակը։ Վերլուծաբաններից ոմանց հույս է ներշնչում, որ Մոսկվայի և Վարշավայի հարաբերությունները առաջիկայում զգալիորեն կբարելավվեն։ Կատինում սպանված 34 լեհ ռազմագերիների ժառանգները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջելով ռեաբիլիտացնել իրենց հարազատներին և վճարել խորհրդանշական փոխհատուցում 1 եվրո Կատինի անտառում սպանված ամեն մի լեհ ռազմագերու համար։
Պաստղ Մադոննան վերջին 10 տարիներին ամենահաճախը հիշվող երգչուհին է, պատմում է իմ գործընկեր Հեղինե Բունյացյանը։
Վերջին 11-ի ամենահանրաճանաչ երգիչը Մադոննան է, համենեն դեպս այդ ափաստում Phonographic Performance Limited երաժշտական ընկերության կողմից BBC-ի պատվերով կատարված վերջին հետազոտությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն 2000-ից մինչև 2009 թվականները ամենից շատ հենց Մադոննայի երգերն են հեռարձակվել հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով։ Ամենից հաճախ նրա ձայնն է հնչել հասարակական վայրերում, ակումբներում, սրճարաններում և առևտրի կենտրոններում։ Այս առումով 51-ամյա փոփաստղը գերազանցել է անգամ բրիտանական Բիթլզին, որը հայտնվել է տասնյակի երկրորդ հորիզոնականում։ 1984 թվականից մինչ օրս բազմաթիվ հիթերի հեղինակ դարձած Մադոննան ի դեպ դարձել է տասնյակի միակ կին մենակատարը։ Երրորդ տեղում Ռոբի Ուիլյամսն է, ռոքի լեգենդ Քուինը տասնյակում զբաղեցրել է 4-րդ հորիզոնականը, պատվավոր հնգյակը եզրափակել է 90-ականների վերջի ամենահայտնի խմբերից մեկը, Թեք Զեդը, որտեղ նախկինում հանդես էր գալիս նույն Ռոբի Ուիլյամսը։ Հանրաճանաչ երաժիշտների տասնյակում տեղ են գտել նաև 50-ականների ազդող Էլվիս Պրեսլին, 70-ականներից հայտնի Աբան և 80-ականների լեգենդ Էլթոն Ջոնը։
Կնդիրներ, ավարտին է մոտենում Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրը։ Շարունակեք հետևել իրադարձություններին ժամը 15-ին և 19-ին։ Օրվա ցանկացած ժամի կարող եք այցելել անընդհատ թարմացվող 3w.azatutyun.am կայքեջ և ստանալ տեղեկություններ հավաստի աղբյուրից։ Մեր կայքում տեղադրվում է նաև տեսանյութեր կարևոր և հետաքրքիր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս հաղորդումը ձեզ համար պատրաստեց և ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հիշեցնելով, որ այսօր նշվում է մայրության և գեղեցկության տոնը։ Մաղթում եմ հաճելի օր։